Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Před 70 lety vstoupila v Československu do poslední fáze nucená kolektivizace zemědělství. V letech 1955 až 60 tak vyvrcholil proces komunistického ničení venkova. Jehož důsledky jsou citelné dodnes. Historici obvykle člení kolektivizaci na několik částí, počínaje rokem 1948. Asi nejděsivějším rozměrem této státem organizované krádeže olbřímých rozměrů byla kriminalizace větších sedláků, takzvaných venkovských boháčů a vyhánění celých selských rodin z domovů. Docházelo k němu především v raných 50. letech. Pro základní představu v listopadu a prosinci 1952 bylo takzvaně přesunuto 193 rodin. Během prvních tří měsíců roku 53. je zaznamenáno 358 přesunů. Mezi dubnem a květnem téhož roku se jednalo o 618 rodin. Přesun znamenal nucené vysídlení z rodového statku zpravidla do vyprázdněného pohraničí, odkud byli předtím také vyhnáni původní obyvatelé. K tomuto tématu se vztahují také dnešní příběhy 20. století, jimiž vás provází Adam Drďa. Pro Paměť národa a Český rozhlas jsme spolu s Vítem Lucukem vedli rozhovory s třemi pamětníky vysídlování. Všichni dnes žijí v Olomouckém kraji.
Tak, já bych vás první poprosil, abyste se představil, řekl, jak se jmenujete a kdy a kde jste se narodil.
Jmenuji se Miroslav František, narodil jsem se 5. prosince 1941 v malé obci Kůrovice, okres Kroměříž, tehdejší okres byl Holešov. Tatínek byl Vojtěch František, maminka byla Drahomíra, rodiče měli svatbu 36, v roce 37 se narodil nejstarší bratr Vojtěch, v roce 39 další bratr Rostiček a v roce 41 já. Zhruba 200 roků rodiče a prarodiče a praprarodiče mého tatínka hospodařili na tom našem gruntě v Kůrovicích. Vyrůstali jsme ve velice pěkným prostředí, všechno bylo idylické. Jenom v roce 49 přišla velká rana, že Rostiček zemřel na hnisavý zánět mozkových blan. Bylo to 28. října 49.
To už probíhala kolektivizace.
Já jsem Eva Kubeláková z Nových Losin, narozená 8.11.40 v Račíně vsi, dřív to byl okres Roudnice nad Labem, teď je to Litoměřice. Byli jsme čtyři děti, nejstarší sestra Věra a bratr Josef Biňovec a my jsme byli ještě pak dvojčata Eva a Lída. Bydleli jsme hned na kraji vesnice v té Račiňovsi a měli jsme 27 hektarů, ale tatínek jako hospodařil s bratrem, ten měl spíš obchod s dobytkem, Václav Biňovec se jmenoval, a tatínek hospodařil. Takže dohromady to bylo 54 hektarů. No.
Tak jmenuji se Vladimír Lakva. Narodil jsem se 20. června 1942 v Bohuňovicích. Otec Vladimír Lakva se jmenoval, narozen 1912, si pamatuju, a matka 1921. Pocházela z Lašťan, jmenovala se Mariana Svetrová za Svobodná. Sourozence se neměl, byl jsem sám, protože byla to taková doba, kdy vlastně rodiče ani nechtěli, že jsem měl těch 8-9 let, kdy došlo tady k tomu vystěhování a k těm akcím, kdy byl otec zavřen. Otec chodil do školy zemědělské a protože neměl kdo na hospodářství dělat, tak ho stáhli ze školy, tady v Olomouci na Hradisku a musel začat hospodařit a plnit ty povinnosti vůči svým rodičům. Tak měli jsme asi 12 hektarů a on měl potom ještě nějaký, jak se říká, pachtovní nějaký louky, tak myslím, to dělalo 16 hektarů. Je fakt, že to bylo doslova úboj hospodářství. Neměl žádný stroje, traktory, nic, vůbec to jako... Koně jsme měli dva, jeden byl takový divoký, to on musel potom nechat utratit. No a krávy nějaké, tam koza byla, pak prasata.
Měli jsme 20 hektarů orné půdy z hospodářství, dva páry koní, potom přesný počet hovězího dobytka, kráv jalovic vám neřeknu, no a samozřejmě prasata, prasnice, selata se odchovávali, no a drobné zvířectvo to ani nepočítám. Samozřejmě maminka s tatínkem na to nestačili, takže nám pomáhali, u nás říkalo se děvečky, no chlapí taky teda, jenomže když přišel únor, tak tady toto zaměstnávání zakázali, čili byli na všechno sami.
Abychom lépe žili, k tomu je zapotřebí též zásadní přeměny našeho zemědělství v socialistickou velkovýrobu. Tak nás učí marxismus, tak nás učí zkušenosti Sovětského svazu, k tomu nás vede soudruh Gottwald.
Navzdory všem slibům zahájili českoslovenští komunisté brzy po převratu v roce 1948 kolektivizaci zemědělství podle sovětského vzoru. Potřebovali ovládnout soběstačný venkov. Zakládali jednotná zemědělská družstva. Sedláci do nich měli dobrovolně vstoupit, odevzdat půdu, zvířata i stroje. Navzdory propagandě se však mnozí nechtěli vzdát rodových majetků a kolektivně hospodařit. Když to s družstevnictvím nešlo po dobrém, mělo to jít po zlém.
Zakládali družstvo a přijel ministr zemědělství, tenkrát Ďuriš byl, tak jako šli už potom průvodem do vsi. No a říká, my jsme byli první, ty stáje byly postavený nový, tomu vlastně pochválili, nebo jo, je to dobrý, a tak hned poslal nějakého toho tajemníka svýho, že aby tatínek vstoupil do družstva, no ale tatínek ne.
No, tak na tatínka asi ani nejak moc netlačili, protože věděli, že by neuspěli, čili snažili se tam založit JZD a nějak se jim to podařilo hned snad v tom roce 49. Ovšem to bylo JZD, který opravdu bylo zastavený z těch velice drobných uživatelů nebo majitelů půdy a dobytka. To nevedlo k ničemu prostě, a i se to brzo, pokud se nepletu, rozpadlo. Probíhala tam v tom roce 49 HTUP, hospodářsko-technická úprava půdy, kdy teda tady těm sedlákům, třeba i tatínkovi, vzali všechnu půdu, kterou měl prakticky za humnama, a úrodnou, bonity prostě nejvyšší kvality a pečlivě obdělávanou, udržovanou, a přidělili mu pozemky v okrajových částech katastru, nevyhnojený, špatně obdělávaný, zaplevelený, no prostě nebylo to ono. A na základě tohoto předepsali dodávky, které byly nesplnitelné.
Vzpomínal Miroslav Frantík, pokračuje Eva Kubeláková, Ruzena Byňovcová a po ní Vladimír Lakva.
To právě bylo, že dávali tatínkovi takový, nebo no všem těm zemědělcům, takové dodávky hovězího, vepřovýho, vajíček, mléka, že to nebylo možné splnit. My jsme měli asi 50 slepic a ještě jsme museli kupovat a stejně se to nesplnilo. No a měli jsme ještě chmelnici, měli jsme zahradu 100 třešní, a švestky jahody, mezi tím špenát, proto si jezdívali mrazírně Litoměřice, no a ty třešně, ty jsme taky museli odezdávat, to jsme nesměli prodávat. Všechno se muselo odezdávat. obilí, teda říkám ten poslední rok, 80 metráků pšenice nad plán jako, nebo kontingent tam u nás se říkalo. No ale stejně tatínka pro sabotáž toho Josefa Biňovce zavřeli a za vykořisťování.
Tento úspěch v budování našeho šťastnějšího zítřku, našeho pracujícího rolnictva, se všemožně snaží znemožnit vesničtí boháči.
Dům a příbytek, to bylo hrozně prach starý. Střecha byla ze slámy, když prešelo, tak jsme museli zakrývat lůžka. Na zem jsme museli dávat hrnce a chytat vodu, takže od co nic nezbývalo, než se pustit do opravy. No a v tu dobu, že mě zehnat peníze na tu opravu, ještě jak se říká za té éry těch komunistů, kdy byly dodávky nesplnitelné, tak někteří ti sedláci ty dodávky platili třeba penězama a otec neměl to ani to, no tak byl v dluhách a dodávky neplnil. Je fakt, že otec jako s tím režimem nesouhlasil, on byl takový trošku otevřený a ti sedláci někteří byli takový zas víc uzavřenější a neměli do toho odvahu říct něco třeba v hospodě mezi lidima a tatík byl takový otevřenější, přestože měl vlastně rozbité barák, deškovo střechu, všechno a nestačil na to prostě.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tehda to byly takové okolnosti, že než byl zavřené, tak si koupil, nevím, jestli na půjčku nebo samovazač, tehda to byl převratný stroj, že, které sekl obily a dělal snopy, že to odpadlo hruzu lidí, kteří to museli kosit a vázat. No a přišel policajt ještě s jedním civilem a řekli, že ten stroj si půjčil, a že ho pak vrátil. Samozřejmě, že půjčili si tak, že ho odvezli a už se nikdy nevrátil. No tak ono se to tak hromadilo, všechno takové ty okolnosti, že tatík potom byl takové, já to řeknu, naštvané, no slušně. No.
To byl Vladimír Lakva a pokračuje Eva Kubeláková, rozená Biňovcová.
Tatínek se nikdy o politiku nezajímal, ani do hospody nechodil, to jenom, když právě potom, než ho sebrali, tak jako chodili kamarádi a říkali, Josef, oni tě zavřou, Josef, a tatínek říkal, proč, když jsem nic jako neudělal. Jeho bratra zavřeli v dubnu 52 a ten byl na Pankráci v Praze. No a tatínek to sám hospodařil vlastně na těch dvou hospodářstvích. A ta manželka toho Václava Biňovce byla po operaci rakoviny prsu. No, tak ta vlastně nemohla dělat, nebo co. No, v květnu ještě se vdávala sestra ta Věra v Praze, tak my s maminkou, my dvě, Eva Lída, a bratr jsme byli na svatbě, ale tatínek ne, protože no hospodářství bylo. A v neděli, když jsme se vrátili, tak za tu dobu tam přijeli, pozbírali všechno krmení, co jako zůstalo na sýpkách a nebylo teda nic. No a předtím už v tom 51. nebo kdy to mlátičku, samovaz, traktor, my jsme měli výfuk na zrní, výfuk na seno, no všechno tatínek měl zmechanizovaný. A tak pomalu nás zlikvidovali a bylo.
Sedláci, kteří nedokázali odvést státu nesplnitelné dodávky, byli trestáni jako sabotéři a posíláni na nucené práce. Komunistická propaganda je označovala za venkovské boháče či venkovské upíry, nebo je nazývala kulaci, což byl hanlivý termín přejatý z ruštiny.
Tak v roce 49 dodávky nesplnil, byl odsouzen k pokutě 50 000 korun. Ta pokuta se nějakým způsobem zaplatila a přišel další rok, 50, kde teda opět dodávky se zvyšovaly. Opět je nesplnil, tak dostal peněžitý trest ve výši 100 000 korun a 2 měsíce nepodmíněně odnětí svobody. Ty si odpíkal teda prakticky v zimních měsících, si se nepletu, listopad, prosinec v Uherském Hradišti.
Vypráví Miroslav František.
No a v roce 51 opět teda se dodávky nesplnily. Přišel 21. srpen 52, kdy do Kurovic přijelo komando asi 15-16 lidí, policajti, milicionáři, obstoupili grunt a udělali domovní prohlídku, prohrabali prostě úplně všechno, nikdo nesměl do domu ani z domu po tu dobu té domovní prohlídky. No, co hledali, nevím, ale já jako dítko jsem měl takový pocity z takových prohlídek domácích, že jsem hltal Jiráskovo Temno a podobný. A měl jsem dojem, že je to jako Konia, že všechno zpřeházel, knížky a tak dále. No tak to bylo, ta realita byla asi ještě horší, až to opravdu zpřeházeli všechno. A nejenom v bytě, ale oni všechno i v půdních prostorech, ve stajích, v kolnách, ve stodolách, všechno přeházeli. No nic nenašli. Závěr byl ten, že odpoledne odvezli tatínka, že něco vysvětlí v Holešově a že se teda večer vrátí. No tak vrátil se za 2 roky z Jáchymova.
Otec Vladimíra Lakvy, Vladimír Lakva starší, byl zatčen poté, co se na něj nalepil provokatér, spolupracovník Státní bezpečnosti, udavač Josef Jakeš.
Protože byly potravinové listky a my jsme žádný nedostávali, jako, tak šel do okres Štemberg povolit zabíjačku. Jenomže samozřejmě, když neplnil dodávky, tak mu to nebylo povolené. Tak šel takové prostě utrmácené dom a v Bouňovicích na nádraží k němu přistoupil nějaký pán a řekl mu, že by mu neukázal cestu do Lašťana. No a tak slovo dalo slovo, on říká, pojďte se mnou, já vám ukážu cestu. A on potom během té cesty ten pán nadhodil, že má hlad, že by nedostal kousek něčeho najést. No on říká, tak pojďte dál, otec mu dal chleba. No a slovo dalo slovo, samozřejmě vzpomnělo se na režim, že to otec byl nespokojený, protože dodávky a tak dál, že to bylo neúnosný. Ten chlap pak odešel a za 14 dní večer pak přijelo auto osobní s těma STBákama a odvezli ho do Olomouca do věznice, kde jako zůstal.
Miroslav František.
Toho tatínka odvezli do Olešova 21. srpna, byly prázdniny, tak já jsem pravidelně skoro každý den odpoledne sedl na kolo a jel do Olešova k té budově toho okresního soudu a obcházel jsem bláhové naději, že snad tatínka někde uvidím, jestli se někde neobjeví v okně, no tak samozřejmě se neobjevil, nestalo se. Tatínek byl odsouzen za neplnění dodávek a sabotáž národního hospodářství podle paragrafu 85. No a byl odsouzen v okresním soudem v Holešově na 1 rok a pokuta, rozsudek někde mám, 50 nebo 100 tisíc. Tatínek se odvolal, prokurátor se odvolal a v prosinci proběhl soudu krajského soudu v Uherském Hradišti, kde tatínkovi zvýšili sazbu na 2 roky. Peněžní pokuta, myslím, zůstala, ztráta čestných práv občanských a zákaz pobytu na okrese. Tatínka převezli do Hradiště a v říjnu ho odvezli s dalšíma autobusy, 2 nebo 3 jeli z Hradiště a jeli, nevěděli, kde jedou, no jeli na Jáchymovsko, čili skončil v Jáchymově.
Pokračuje Vladimír Lakva.
Vy jste byl přítomen toho zatčení táty?
Jo, to si pamatuju, to jsem náhodou byl v kuchyni, přišli páni v černém a říká, půjdete, pane Lakva, s náma. A tatík ještě jako říká mamě, že se za chvíli vrátí nebo něco takového nadhodil a šel se rozloučit s dobytkem, šel tam ke koním a tak to bylo takový prostě moc rychlý, no, nebyl čas na nic. No, my jsme zháněli proč, co a jak, co provedla jedno k druhému, no, pak nastal ten soud, že? A šli jsme za advokátem, tak on řekl, zřeňte si, že není venkovské boha, že není kulák. No tak jsme chodili na obec, na okres a jeden se vymlouval na druhého, že paneláku neznají, že to dělá obec a takový. A no a suma sumárum jsme samozřejmě to nedostali. Nikde to potvrzení, že není venkovský boháč, tak výsledek byl takový, že advokát řekl, že může dostat tak 3 roky, což byla pro nás jako taková hrozná zpráva. No a nakonec z 3 roku vyšlo 19 let.
My prostě chceme, aby vám již nikdo nikdy nemohl lhát o tom, že se u nás budou dělat kolchozy.
2. září tatínek šel k tomu bratrovi Václavovi kovat koně. A já jsem šla ven s kolem a tlačím ven kolo a vrátila jsem se domů a říkám, mami, tolik chlapů jde po silnici. A maminka říká, to jdou k nám. No tak jo, za chvíli přišli. No a kde je jako tatínek pán Biňovec, Josef, tak já jsem tam pro něho jela na kole, tak přišel, ale tatínka už do bráku nepustili, tam zůstali s ním pánové, já nevím, ono jich bylo asi 6. No a s tou maminkou zůstal jeden pán, co zapisoval, přišel a říkal, máte peníze a zlato? Máte peníze a zlato? Ne. No tak všecko se pisovali, všecko, dětský stolek, židličku, nábytek maminky, kola, rádio, pračku, no co ještě tam zbylo, no a potom teda skončili, no a že pojďte nám to podepsat na Národní výbor. Tatínek se obouval a tak plakal, říkal, vy mě zavřete, já se nevrátím, nevrátíte. No tak tatínka vzali do auta, no a jeli jako na ten Národní výbor, no tam byli chvíli, my jsme tam objížděli se sestrou na kolách, no pak tatínka vyvedli do auta a už ho odvezli do Rounice, no a tam byl až do toho soudu, no a po soudě, to já už si všechny ty kriminály nepamatuju, to bylo Mariánské Račice a Vinařica, já nevím, kde to vše. A hlavně Jáchymov. Jáchymov a Loket. Tam.
Kolik dostal tatínek?
6 roků. No za tu sabotáž a vykořisťování. Ohrožoval národ celý český od hladu a bídy.
V čem se projevila ta sabotáž a vykořisťování?
Jo, tak to já nevím. To říkali oni.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dnes příběhy věnované osudům 3 selských rodin z Čech a Moravy. Vzpomínají v nich Eva Kubeláková, Rozená Biňovcová, Vladimír Lakva a Miroslav Frantík. Jejich otcové byli v rámci nucené kolektivizace posláni v raných 50. letech do vězení jako takzvaní venkovští boháči. Cílem kriminalizace sedláků byla snadnější krádež jejich majetku. Rodiny bez otců se mohly hůře bránit. A především šlo o vyvolání strachu u ostatních hospodářů. Měli se bát, aby je nepotkal stejný osud a raději vstoupit do družstva. Miroslav František z Kurovic líčí, že brzy po uvěznění jeho otce se konala veřejná schůze družstva, přenášená rozhlasem.
Takže to jsme poslouchali z domu. No tak závěr byl ten, kde teda soudruzi prohlašovali, jak se zbavili, nebo jaký byl tatínek třídní nepřítel. No všechno proti němu, i když vyložený nesmysly a výmysly. No a závěr té schůze byl ten, že všichni přítomní podepsali přihlášku do JZD. Ze strachu, aby nedopadli tak, jak oni. No a pokračovalo to dál, že okamžitě se teda hospodaření ujalo to založené JZD na pokryt toho dobytka sjednali paní, nějaká paní Bořutová, která tam teda chodila poklízet ty krávy dojít, chodil kontrolovat místní zootechnik, pan Ševčík, velký soudruh, aby náhodou nám neodlila trochu mlíka, jo, ač je to sice možná komické, ale bylo to tak, no tak paní Bořutová byla natolik solidní a slušná, že v mezích možností nám toho mlíka odlíla vždycky. Potom teda brzy, po pár dnech, vedli jednoho koně, no vedli ho na jatky. Tak to maminku taky vzalo, poač koně, to byla chlouba gruntu. Tatínek měl motocykl. No a jednou přišel předseda místního národního výboru, pan Bradáč, motocykl zabavil, odvezl si ho dom. Jednou večer přijel zootechnik Ševčík, že z příkazu strany a KSČ a to, že nám musí odvést slepice. Stařenka, ta měla tehdy kolik, přes 70 roků. Pane Ševčík, prosím vás, teď to neberte, teď my jsme závisli jenom na těch vajíčkách. Finanční účty, všechny finance byly zablokovány, s těma se nesmělo nic dělat, no a příjem nebyl žádný. No a nicméně pan Ševčík na to nedbal, zbalil je a slepice si odvezl domů samozřejmě.
Otec byl zavřen, my jsme ho jednou v Jáchymově navštívili a maminka ho vůbec jako manžela nemohla poznat. Schudl, zuby vyražený, mezi náma bylo okno a z jedné strany policajt, z druhé strany policajt. Jeli jsme tam vlastně celý den a návštěva mohla trvat 10-15 minut, takže bylo to takový srdcervoucí, tak se dohodli, že se nebudou navštěvovat a že budou jenom si dopisovat. No.
Říká Vladimír Lakva a pokračuje Miroslav František.
Cesta to byla hrozná. Si pamatuju, že jsme z Prahy vyjeli asi v 10-11 hodin v noci a celou noc až ráno jsme přijeli do toho Lokte. Nás vzali prostě do té místnosti, která byla přehražena asi do výše 140-150 cm. No a návštěva trvala, teď neřeknu přesně, 15 až 20 minut, maximálně 20 minut. Bylo to takový rozpačitý, pojď stál u každého ten bachař, jo. No tak slzičky byly přitom pochopitelně.
Zastrašení sedláků, kteří by snad chtěli dál vzdorovat kolektivizaci, mělo být opravdu pádné. V roce 1951 zahájil komunistický aparát akci K jako kulak. Rodiny takzvaných venkovských boháčů byly vyhnány ze vsí, vystěhovány stovky kilometrů od domova, většinou do pohraničí. Eva Kubeláková, Byňovcová.
Večer jsme přijeli do Rounice s maminkou Věrou a tam nás čekala od bratra dcera Anna Byňovcová. A mamince dala dopis a tam bylo napsáno, že do 24 hodin vám bude přistavené auto Nové Losiny, okres Šumperk, Morava. No, ale nepřijeli ráno v 8, potom asi kolem 11. No, tak nás naložili, ale to ještě taky předtím vlastně. Maminka říkala, ale jestli na okrese nebo kde byla, a říkala, jako je všechno zabavené. No tak to potom jako, že měla výbavu kuchyň a ložnici. Tak to jsme si mohli vzít, ale pračka, kola, rádio, to všechno tam muselo zůstat.
Vladimír Lakva.
No a tak potom přišel výměr pro matku a mě vystěhování, že bychom rušili budovatelský úselit na vesnici. Přijeli dvě nákladní auta. Na jedno jsme naložili uhlí a dřevo a na druhé nějaký nábytek a vezli nás, jak se říká, do vyhnanství k německým hranicům Lindava, Ucvíková, Česká Lípa. Byla tu taková vesnice, kde už takových lidí bylo několik. Dům, do kterého jsme se mohli nastěhovat, tak to z půlky byla chodba, na jedné straně krávy, na druhé straně dvě místnosti a rozbitý okna, no, v hrozném stavu. A na druhý den už přišel nějaký ten z toho statku a musela máti jít do práce a hned hlídat jako krávy na pastvě. No. Potom v pozdější době, až jsme se mohli se vrátit dom, tak z ní vylezlo z máti, že vylezla nahoru a oblila si tam trám, že se chtěla oběsit, ale vlastně neměla ani ten provaz, říká, ale já si ho koupím a takový. No ale nakonec z toho zešlo, protože si říkala, že co bych jako sám si tady počal bez rodičů a tak dál, no tak. Asi po půl roku babička ještě žila se svým synem Josefem, on byl slepý, tak je, jak se říká, rozprášili, přestože vůbec nic neudělali, vůbec ani náznaky nebo něco, tak to dali do chudobinca, ji dali tam do ústavu. Tím byla ta naše usedlost, ten barák jako uvolněné a v momentě bylo založené ze strachu družstvo JZD, protože ostatní sedláci nechtěli do toho družstva vstoupit a tak ze strachu všetci už pak podepsali tu přihlášku a z našeho domu a chlévu po úpravách nastěhovali krávy a z těch místností po úpravách udělali kanceláře, kde byl jako ekonom a předseda JZD. A z výměnku tam udělali pro brigádníky ubytování a většinou to byli Rómi. V tu dobu na Slovensku tam byla, nevím v kterém roku to byla nějaká povodeň, tak přišli rodiny k nám. No a nedovedete si představit, co tam byl za takzvaný binec na dvoře bez jakýchkoliv těch kadibudek a malá hruza.
Miroslav Frantík.
Maminka mezi tím chodila asi od toho října nebo listopadu do práce, do toho Holešova a měla službu v neděli, mám dojem 6. února 52. V poledne přijeli dva pánové z STB a že nám musí opřidat nějaký výměr. No a ve výměru o vystěhování bylo psané, že v 6 hodin ráno bude přistavené auto nákladní a že budeme přesídlení nebo vystěhování na okres Dvůr Králové do obce Nesina. Byl přiložený seznam věcí, které si můžeme vzít sebou, no byly to opravdu ty nejpotřebnější věci. Přijel soudruh prokurátor, maminka samozřejmě zdrcená z toho všeho, říká, ne, prosím vás, ničeho si nic nedělejte, tam máte tam bude krásný bydlení, tam se vám bude bydlet, prosím vás, ještě si tam přidejte k tomu nějaký širší záclony, pak tam jsou nový okna. Manžel se vám do 14 dnů vrátí a to mi zní v uších pořád a začnete tam nový život hodný socialistického člověka. A nakonec jsme přijeli do té Nesity, tak zastavili se pro nějakého činitele Národního výboru, buď to předseda nebo tajemník, tak jel s náma. No byly asi 2 hodiny v noci. Nesita, to je obec, která je v Podkrkonoší, bylo tam plno sněhu, tak my jsme šli k té chalupě, k té luxusní, jak nám to popsal prokurátor, asi 300-400 metrů od silnice jsme se brodili sněhem. Přišli jsme tam, no tak hrůza pohledět, poněvadž bylo to žádná klika, jenom uzavřený petlico, dveře se otevřely kopnutím dveří, které byly přimrzlý. V kuchyni rozměr, úplně přesně vám teď neřeknu, ale no minimálně 2x4 metry, no výška taky jenom asi 2 metry, plno sněhu všady. Další pokoj, ještě o něco menší než kuchyň. V kuchyni prostě byl tam sporák, nebyly tam ani pláty na tom sporáku, sociální zařízení žádný, elektrika tam nebyla, voda netekla. Nicméně jsme se vrátili na tu silnici, z toho nákladního auta ten nejnutnější nábytek složili do příkopu u silnice, odjeli. My s dědečkem tak nás milostivě zavezli asi v ty 2-3 hodiny v noci na ředitelství statku Chousníkovo hradiště, kde měla maminka dělat, poklízet hovězí dobytek. Měla chodit do práce asi 7 kilometrů denně pěšky, autobusy tam nejezdili.
Posloucháte příběhy 20. století.
No, v noci samozřejmě na statku někdo, takže nás tam vyložili a ti estébáci odjeli dom a my jsme čekali, až se zejde teda vedení statku. No, tak kolem té 7:30 se zešlo. Maminka zdrcená pochopitelně, tak dědeček. Díky bohu říkám do dneška, že byl s náma dědeček. Tak se dal do vyjednávání. Nechtěl prostě po něj nic nemožného, jenom aby nám dali jiný ubytování. Ne, nejde to, nemáme. Apeloval na všechno možné. Nejde to. Musíte tam zůstat.
Rodina Evy Kubelákové, tehdy Biňovcové, byla vysídlena v říjnu 1952 do Nových Losin.
Nahoře na nákladním autě jsme byli jenom maminka a my dvě, Eva a Lída. A v kabině byl řidič, no a nějaký tajný. Minimálně dva chlapi tam ještě byli. A ono ještě jedno auto jelo, to nám vezlo uhlí a dřevo. A jak jsme v Roudnici vyjeli, tak pršelo až sem. A tady jsme přijeli, mlha byla, že jsme neviděli skoro pár metrů před sebe. A když nás přivezli, tak zastavili u chlíva, jako jo, a u nás už byla asfaltka a tam, no, opravdu sračky od toho chlíva tekly po silnici. A maminka vlastně, když potom teda začala pracovat, tak jako byla ve stáji porodnice, tomu říkalo, tam bývalo tak 10-12 nebo krav. Jenom co se narodilo telátko, naučilo se pít a pak už zašlo do chlíva mezi ostatní krávy, jenomže pak přišli a že na pole, že tam už nebude. No a peněz míň. No.
Maminka skolabovala.
No, protože my jsme tady byli první úplně, to ona nemohla ani chodit. My jsme ji na saních vozili do té stáje, no ale byli jsme tam s ní, ona teda dojila, ale my jsme hnůj vyházeli a co jsme mohli, to jsme s ní dělali. No, tak my jsme měli strýce doktora, tak ten jí nějaký prášky a pak hlavně už začali přicházet. Hned asi za měsíc byli taky vystěhovaní kulaci, Kaloušovi, Vodloun, Zímovi, Znížeboch a Vajzovi, Zemšené lázní. No a tak už to bylo lepší, už přece jenom, no i se tak jako znali z doslechu. No, to trošku maminku asi postavilo zas na nohy, no. Tenkrát jsme se furt utěšovali jenom, jo, už to brzo praskne. To je jenom taková náděje, nebo co člověka drželo, nevím.
Maminka měla ty rodiče v Kurovicích a maminka její, tedy babička, byla vážně nemocná a my, jelikož jsme měli zakázaný pobyt na okrese, tak jednou se stalo, že maminka, to bylo v době prázdnin, tak jsme jeli do Kurovic. No druhý den poplach prostě na okrese, jak to, že jsme v Kurovicích, že máme zakázaný pobyt, tak okamžitě prostě, že s tama musíme pryč, volali si dědečka, jak si to dovoluje přechovávat takovou osobu, která má zakázaný pobyt. Dědeček mi na to říká, taková osoba, teď je to moje dcera a vnuk. No ne, prostě to nemůže se tomu příčit. No tak se to nakonec vyřešilo šalomonsky, že dědeček měl bratra v Zálínicích, což byl okres Kroměříž. Takže maminka se přihlásila v těch Záhlínicích, no a byla mimo okres Holešov, takže relativně to bylo v pořádku. Nicméně, nejméně jednou za měsíc jsme s tou maminkou jezdívali do Kurovic navštívit babičku. A jelikož teda maminka měla strach, aby nebyly problémy, tak my jsme jezdili v noci vlakem ze Zábřeha a polní cestou jsme šli 2-3 kilometry, aby nás nikdo neviděl. Humnama jsme přišli k babice a k dědečkovi. Druhý den, většinou přes neděli, jsme u nich byli zavření, teda jenom v domě. A večer opět, pozdě večer, jsme šli pěšky tou polní cestou do Záhlínic. Byl tam taky jeden takový horlivý funkcionář, pan Boreček. A šel jsem s maminkou někde za Humnama, jsme ho potkali. A maminka mu říká, pane Boreček, a toto všechno bylo potřeba? A do dneska slyším jeho odpověď. To se nedá nic dělat. To je socialismus a když se kácí les, tak létají třísky. No tak to byla odpověď.
Vzpomínal Miroslav František. Otec Evy Kubelákové, Josef Biňovec, byl vězněn do roku 1957.
Byl tam asi 4,5 roku, nebo ani ne, možná. Jo, to tenkrát, protože to jsme dávali jako všelijaký milostě prezidentovi a na ministerstvo spravedlnosti a nevím co, tak jako vždycky obnova soudu a nic. No a pak teda jednou byl jako zas proces, no a pustili ho teda rovnou, no. Ale my jsme měli i zákaz do té Račiňovce, to tatínka tam, že jakoby, protože mu umřel bratr v tom, to jsem asi neříkal, ten Václav Biňovec ve vězení, ve Týni v Podkrkonoší, v Dolech ho zabilo. To nám ani nesměli dát vědět, že umřel, tak jsme mi na pohřbu nebyli. No a tak tatínek potom, když ho teda jako pustili, tak ten bratr tam byl na hřbitově a rodiče. Tak tomu povolili, myslím, 2 hodiny nebo co, no tak na tom hřbitově, no a pak už jsme teda odjeli sem. My jsme tam jednou byli ještě, jak jsme asi končili školu na prázdninách, ale to nám jako museli dát povolení, to ta teta Anna Biňovcová nám tam vyřídila, tak jsme tam byli, myslím, týden nebo jak na prázdninách. A to si pamatuju, že jsem se byla opřít o zeď o ten náš barák. To si tak pamatuju, že aspoň to. A do dneska tu nejsem, jak tady jsem 63 roku doma. Nemám to tu ráda. Tam je domov, tady ne.
Vladimír Lakva.
My jsme dostali oznámení, že babička zemřela, tak jsme jeli na pohřeb. Máti už se nechtěla vrátit, chodila po těch úřadech, jak obec, tak okres a na kolenách prosila, aby tam nemusela se vrátit a mohla se starat do své rodiče, těch Hlašťanech, protože už měli taky, jak se říká, leta. No a tak nakonec se jí to podařilo, že jsme dostali povolení, že se můžeme nastěhovat těm jejich rodičům. No a uběhla pár let, pak se vrátil otec jako z toho Jáchymova, dostal prácu v kamenolomu a později ti družstevníci JZD zjistilo prostě, nebo si uvědomilo, že půlka domu je propadla státu na základě rozsudku tatovýho a půlka tého baráku zůstala mamě, tak jsme se mohli vrátit do toho našeho domu bývalého, jenomže ten byl v takovým dezolátním stavu, že to si nedovedete představit. Hnoj 2 metry vysoké na dvoře, ze studni tekla močůvka, nevyváželo se nic, vrata rozbitý, spadla střecha, na chlivy spadla střecha, stodola vyhořela. To přišli estébáci a vyšetřovali ho, jestli si to neudělal sám. No, nakonec se zjistilo, že prostě byl to průchozí dům, tak si tam děcka hráli a zapálili to. No.
Tatínkovi jsem jednou dopise nakreslil plánek, pokud jsme bydleli bydleli už sami s maminkou, tak jsem mu nakreslil plánek od nádraží, kdyby někdy přijel nečekaně, jak má jít. No a taky se stalo, že v červnu v roce 53, čili necelé dva roky po tom jeho začení, ve 4 hodiny ráno zvonil zvonek, no a tatínek teda podle toho plánku přišel, vrátil se domů. Podle mě, když si to dneska člověk promyslí, tak bylo to ukrutný, pač představte si, že do 50 roku dělá v přírodě venku na čerstvém vzduchu a v 50 letech ho zavřou a musí fárat dolů a vlastně pomáhat rubat uran, že? Ale jinak teda společnost říkal, no to bylo něco vynikajícího. Hodně vysokoškolských profesorů, hodně kněžích, vzdělaných lidí, hodně vysokých důstojníků. No prostě reakcionáři, dalo by se říct dneska výkvět národa, jo? Takže to oni se snažili likvidovat, pozavírat. On velice toužil potom vrátit se zpátky do těch Kurovic, do té svojí rodné Výsky. No a dopadlo to tak, že tatínek si svoji polovinu, kterou mu zabavil stát, tak koupil zpátky od státu. Dalo se to trošku do pořádku, odstěhovali se do těch Kurovic v roce 73 a tatínek v roce 75 zemřel. No, projevovaly se zdravotní problémy, který to prosím vás nikomu nenapadlo, že by mohl být zjachymovaný jak zdravotně postižený.
Vzpomínal Miroslav František a pokračují Vladimír Lakva a Eva Kubeláková.
Já to řeknu tak, že otec měl hrozný strach. On v 5 hodin večer ještě nebyla tma, už zamykal, měl strach. Vůbec, co bylo ve vězení, zážitky, vůbec nic neřekl, vůbec. Měl prostě hrozný strach, furt. Potom, když jsme se mohli vrátit, jak se říká, do toho našeho baráku, tak zase dostal prácu v Karabině, to byla prostě tam jenom fyzická práce s manželkou, s mamou, nikdo tam nechtěl dělat tím starým Karabině, no tak nic mu jiného nezbývalo, než prostě tu práci vzít.
Šli dělat na brigádu nebo jak do potučníka Čemolenu, ale tam tatínek jako dostal studený zápal plic, no takže ho dají do důchodu. My jsme tam s manželem byli v neděli a v pondělí měl jít na tu posudkovou, jestli mu ten důchod dají nebo ne. On tak plakal a říkal, oni mě důchod nedají. No a do rána umřel.
Dožil se táta pádu komunismu?
Ne, to se nedožil. To by bylo pro něho hrozně zadosti učinění. To by bylo hrozně rád, no. Nedožil.
Říká Vladimír Lakva. Ve věznicích a pracovních táborech komunistického Československa skončili tisíce soukromých zemědělců. Jen v jediném roce 1950 bylo za údajné trestné činy proti zemědělské politice státu odsouzeno téměř 9 tisíc lidí. Během tzv. Akce Kulak bylo v letech 1951 až 1953 vyhnáno z domovů asi 4 tisíce selských rodin. Končí příběhy 20. století. Ještě snad upozorním, že fotografie a dokumenty k příběhům najdete na stránkách Českého rozhlasu Plus a samozřejmě na Paměti národa. Lecos se také dovíte z podcastu Paměti národa, který připravujeme s Mikulášem Kroupou a Lucií Korcovou. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda. Zachovejte nám přízeň.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.